skudepisoder, knivstik, kidnapninger og andre voldelige sammenstød. Når det gælder kampen om territorier og kriminelle markeder, skyr rockere og gadebander ingen midler. Nogle gange praler de ligefrem af deres bedrifter på sociale medier. Hvorfor sker det? Hvad kæmper de om? Og hvad gør politi, politikere og andre for at bekæmpe den organiserede kriminalitet? Det er, hvad den her podcast handler om.
Velkommen til Danske Kriminalsager og vores serie om den kriminelle underverden, hvor det skal handle om gadebanden Loyal to Familia, også kendt som LTF. En bande, som i 2021 endegyldigt blev erklæret forbudt ved Højesteret, og i en periode næsten så ud til at eksistere på Vågeblus, men siden lader til at have revitaliseret sig selv, og måske ikke, er i fuld gang med et generationsskifte. Det vender vi tilbage til. Mit navn er Carsten Norton, og jeg er journalist og forfatter. Med mig til at fortælle om banden, dens historie og de mange konflikter og voldsomme sammenstød, som den gennem de seneste 10 år har været part i, har jeg mangeårig journalist Dan Bjerregaard. Velkommen, Dan.
Tak for det.
Og blot lige for at have det på det rene helt fra begyndelsen, så har du jo forud for din karriere som journalist en fortid i politiet, hvor du heller ikke har kunnet undgå at opbygge en stor viden. Og jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med at spørge dig om, hvornår du første gang hørte om Loyal to Familia. Altså, kan du huske, hvornår du blev opmærksom på, at der var dukket en ny bande op i København?
Det er jo så tilbage i den tid, hvor jeg var i Københavns Politi i bandeenheden. Og jeg kan ikke sætte sådan en fast dato på, hvornår det var, men der begyndte at florere nogle rygter i miljøet om, at der var et magtskifte på vej på Indre Nørrebro. Og en episode, jeg kan huske, som jeg faktisk aldrig har fortalt før, det er, at på et tidspunkt så bliver der anholdt en stor gruppe bandemedlemmer inden for Blågårds Plads. Og jeg kan ikke huske detaljerne om, hvad det er for en sag, de er anholdt i, men jeg kan huske, at de sidder nede i detentionen på station Bellahøj. Og der er en af mine kollegaer, som også taler rigtig meget med de her drenge fra Indre Nørrebro. Og han kommer på et tidspunkt ud og siger, at de siger, at der er et generationsskifte på vej, og der er nogle af dem derinde, der siger, at der skal være en ny leder på Nørrebro. Og på det tidspunkt, der var det jo så indgroet, at det var Lille A og Store A, altså de her abtebrødre, der styrede Indre Nørrebro. Så det var lidt ligesom at fortælle mig, at der kom nogen og sagde, at jorden var flad, altså nu skulle der være nogle nye, der styrede Indre Nørrebro. Men det var en af de første gange, hvor vi hørte, at nu skulle der ske noget nyt inde på Nørrebro. Og de talte også om, at der ville komme en ny leder, og der var nogle af dem, der var anholdt i den her sag, som ligesom bekendte farver og sagde, at de var ikke længere med Lille A og Store A. Det var sådan en af de første gange, hvor jeg blev bekendt med, at nu skal der nok ske noget nyt.
Og skal vi ikke lige, hvis nu man ikke har sådan 100% præsent, hvem Lille A og Store A er og var, altså så lad os bare lige runde. Altså Blågårds Plads, der har jo været et kriminelt miljø i området i faktisk igennem årtier, og i hvert fald de seneste 10 år, her hvor vi jo tilbage i 2012-2013, der har det været de her brødre, der også sådan udadtil i offentligheden har været de toneangivende. Altså kan du ikke lige prøve at tage os tilbage til tiden før 2012, og sådan bare lige en overflyvning på, hvordan så der ud på Blågårds Plads i miljøet på det her dengang?
Jo, men der er de her to marokkanske brødre, Lille A og Store A, som styrer Indre Nørrebro, det er Blågårds Pladsbanden. Den er sådan anderledes end det, vi kender i dag for LTF og de her gadebander. Altså det er en gruppering, som det siger de også selv, altså de sammenligner en mafiaorganisation. Altså de er ikke nogen typer, der sidder i hættetrøjer eller veste med logoer. Altså de er bundet sammen af blodets bånd. Mange af dem er opvokset sammen, de har familiære relationer. De er så forankret i lokalmiljøet, at folk derinde, hvis ikke de sådan lige frem, hvad skal man sige, sådan støtter dem, jamen så synes de i hvert fald, det er nogle fede fyre. Altså dengang var det ekstremt svært for politiet at arbejde inde på Indre Nørrebro, fordi der var sådan et sammenhold derinde, som gjorde, at der var egentlig ikke nogen, der var interesseret i at angive nogen, fordi at de var sådan en del af lokalmiljøet. Det var sådan, det var en fast del af miljøet, at der var denne her bandegruppering, og de fungerede nogle gange som mæglere. Altså hvis der var problemer med unge i området, jamen så kunne det også være de her altså, lille A og store A, der trådte ind og enten mælede eller sådan sat ting på plads derinde. Altså jeg kan også huske en anden episode, hvor der var noget stenkast med nogle helt unge, som kastede sten efter politiet, når de kom derinde. Og der var på et tidspunkt, der blev taget fat i store af, og så blev der sagt sådan, du må lige få styr på dine drenge, fordi det duer ikke, at de kaster sten efter politiet, når vi kommer. Og der var svaret fra ham, det der, det er ikke mine drenge, men det bliver det en dag, så jeg skal nok tage fat i dem. Altså, de styrede Indre Nørrebro, og alt hvad der foregik derinde, det skete med billigelse af dem. Altså, det var, de sad hårdt på miljøet derinde dengang, og blev jo også kendt for at tage kampen op med Hells Angels og alle andre grupperinger. Dengang, der var det sådan, hvis man talte en bandegruppering i København, så var Blågårds Plads den største, og sådan den egentlig også den første, der for alvor sådan satte sig både på sådan den danske kriminelle underverden, men jeg tror også, det var den første danske bandegruppering, som havde sådan et internationalt perspektiv. Altså, det var sådan en af de første grupperinger, der kunne, som man siger, købe en høst i Marokko. Altså, de havde trådet helt til Marokko, til Solkysten og alle mulige andre steder.
Og hvis vi så retter blikket over mod LTF, som jo så er ved at boble op på det her tidspunkt ved årsskiftet 2012-2013, altså, så er det jo umuligt at tale om LTF uden at rette blikket direkte mod dens leder, Syrup Khan, som altså i miljøet er bedre kendt som Shebi. Altså, det er jo ham, der helt bogstaveligt opfinder og udtænker banden, hvordan den skal organiseres, og ja, hvordan den skal sprede sig i hele København. Hvordan vil du beskrive Shebi?
Han har jo alle de ingredienser, der skal til at være en god bandeleder, hvis man kan tillade sig at sige det sådan. Han får tidligt et navn i miljøet, og det gør han på at være voldsparat. Altså i sine unge dage, så er han kendt som en, der går forrest, som en, der ikke er bange for at tage konfrontationer, og som er ekstremt voldsparat. Men så sker der den her udvikling, blandt andet efter han har en længere dom, hvor han afsoner for dødsvold i Jomfru Indegade. Der tilegner han sig mange af de her ting, altså det her med at kunne være en god diplomat i bandemiljøet. Han er meget karismatisk, han er god til at få folk med sig, han er god til at udtænke de her store planer. Han har virkelig det her, hvor han kan drage unge mennesker til sig. Og det er jo også den måde, han overtager magten på Indre Nørrebro. Jamen det er, fordi han skaber denne her store vision om en bande, LTF, som på mange måder er den diametrale modsætning til Blågårds Plads. Altså hvor de var sådan en intern gruppe af barndomsvenner eller familiemedlemmer, som holdt sammen. Jamen så er det her et stort projekt. Det er afdelinger i hele Danmark. Det er, at man skildrer tydeligt med, hvem man er. Man har trøjer, hvor der står, hvor man kommer fra. Altså ligesom vi kender rockernes rygmærker, så fik LTF de her vi kender dem alle sammen i dag, de her trøjer, hvor der stod LTF på, og der stod, hvad for en afdeling man var fra. Så man har set det lidt. Brothers-banden, som også er fra Nørrebro, fra Ydre Nørrebro, de havde lidt det her med trøjer, men altså det er virkelig Shop Khan, der sætter det i system, og det viser også, at han har udtænkt store planer om denne her bande, og han tænker stort. Så på den måde har han jo været sådan en... Han er vel også den mest kendte bandeleder, der har været i Danmark.
Ja, og så udover, at han tænker det her med navn og logo og trøjer, så gør han jo også det meget i øjenfaldende, finder man ud af senere hen, at han jo faktisk kopierer rockernes måde at organisere sig på. Altså, du har fortalt det her med, at de her store A og lille A, de har sådan en mere, hvad skal man sige, diskret måde at være leder på. De har en næsten usynlig struktur, hvor alle kender deres plads, men det er ikke noget, der nødvendigvis er nedfældet i et eller andet regneark. Der gør Shebi jo noget helt andet. Altså, han sætter sig bogstaveligt talt ned og tegner diagrammer, og hvis man kender lidt til rockernes univers, så vil det nok være rimeligt at sige, at han skeler ret meget til den måde, som for eksempel Bandidos er organiseret på.
Ja, og det siger måske også meget om Shop Khan, at det lige er Bandidos struktur, han kopierer. Altså, en ting er, at det måske er naturligt, fordi sådan historisk set, så har Blågårds Plads altid haft tætte relationer til Bandidos, hvor der måske har været et større modsætningsforhold til HA. Men Bandidos er jo opbygget sådan meget hierarkisk med det her, men altså der er en landsledelse, der er en Danmarks præsident, der er sådan et meget skarpt hierarki, hvor altså det er måske en lidt skør sammenligning, men HA er jo mere sådan en demokratisk rockerklub, hvor det der med en mand, en stemme, alle har lige meget skulle have sagt. Altså han kopierer en organisation, hvor han kan sætte sig selv i toppen. Vi ved jo også efterfølgende, da visionen om at få de her veste, ligesom rockerklubberne. Altså, vi ved jo, at LCF, de faktisk er så langt, så de får lavet de her veste. Der har han jo også på Shop Karns vest, der står alt det her med El Presidente, Founder, World. Altså, der skal han selv sidde øverst på toppen, ikke? Så det siger meget om ham, at det lige er den her banditterstruktur, han kopierer.
Og det virker jo så næsten oplagt at spørge, hvorfor får han succes med det her? Fordi vi taler jo trods alt om en mand, der sidder og afsoner en længere dom, som du siger, for dødsvold begået i Aalborg år for inden. Bare fordi han sidder og tegner nogle diagrammer ind i sin fængselscelle, og så bliver løsladt igen. Altså, hvorfor er det, at det rent faktisk lykkes for ham, tror du?
Jeg tror, at det lykkes, fordi at tingene sker på det rigtige tidspunkt. Altså, det er på et tidspunkt, hvor der er en ung generation inde på Blågårds Plads, der gerne vil mere, som måske i mange år har set de her ældre inde på pladsen, som har styret det. Nu vil de gerne overtage magten. Der er nogle forskellige ting, der gør, at der er utilfredshed med nogle af de ting, der er sket derinde tidligere. Der er blandt andet, når man spørger kilder i miljøet, så er der blandt andet et drab på en 19-årig inde på Blågårds Plads, som man internt på Blågårds Plads ikke mener er blevet hævnet. Det spiller en stor rolle. Det spiller en stor rolle, at der sidder de her ældre og skummer fløden, men den unge generation vil også gerne træde frem på scenen. Og på det her tidspunkt er der også, at Blågårds Plads har lagt sig ud med rigtig mange forskellige grupperinger. Altså, de har lagt sig ud med VHK, de har lagt sig ud med HA, de har lagt sig ud med Brothers fra Mjølnerparken. Og på en eller anden måde, jamen, så sidder der måske nogen, den unge generation på Nørrebro, og føler sådan, jamen, vi er egentlig lidt klemte, vi vil gerne mere, vi vil ikke længere bare kun være inde på Blågårds Plads med fjender rundt om. Så han træder ud på det rigtige tidspunkt, og så har han jo den her karismatiske lederstil, hvor han er virkelig altså, god til at få folk med sig, og det er jo noget af det, når man hører folk tale om Shuaib Khan. Han har jo sådan en mytisk status, altså jeg har hørt sådan unge tale om bare det, de har set ham, eller der er nogen, der har mødt ham i fængslet, eller sådan været i lokale med ham. Jamen det lyder jo helt skørt at sige, men det, nogle gange, når de taler om ham, så lyder det som om, det er Messias, ikke?
Så bare lige for at samle op, så er vi jo her i starten af 2013. Shuaib Khan, han har været løsladt efter sin dom i et par måneder. Han kom på fri fod i november 2012. Han har udtænkt planer til sin nye bande. Han samler folk ikke bare på Nørrebro, men også i nogle af yderområderne i København og får dem med ind i sin fold. Hvis man kigger tilbage på mediernes dækning dengang, så er det ikke rigtig gået op for nogen endnu, at der ligesom er en ny spiller på banen. Men allerede i begyndelsen af januar 2013, der sker der jo noget ekstremt voldsomt, som for alvor retter søgelyset mod Blågårds Plads, og som antyder, at der måske er noget større på vej. Hvad er det, der sker?
Der er en 19-årig mand, der bliver dræbt i Høje Gladsaxe. Han er i periferien af den bandegruppering, der hedder VHK, Værebros hårde kerne, som udspringer fra boligområdet Værebro og Høje Gladsaxe. Og på Blågårds Plads, der mener man jo, at det er denne her bandegruppering, der stod bag drabet på den 19-årige inde på Blågårds Plads. Og i miljøet, der bliver det her set som en direkte hævn for drabet inde på Blågårds Plads. Og det er altså LTF, som man mener står bag det. Det er jo stadigvæk et uopklaret drab, men både politiets opfattelse og også i miljøet, det er, at det her drab, det er LTF, der er altså ude at vise, at de glemmer ikke det drab på 19 år inde på Blågårds Plads. Og det, som der har været sådan måske en strid om, hvorvidt skulle hævnes, jamen det sætter LTF altså en streg under, at den opgave påtager de sig.
Og det her drab, det bliver jo udført temmelig målrettet, kan man vel godt tillade sig at sige. Altså foran Høje Gladsaxe, som for dem, der ikke lige kender det, er det her store boligbyggeri, der ligger sådan lige nordvest for København. Der står en gruppe unge mænd og hænger ud sådan foran indgangen til det lille butikscenter, der er i stueetagen af boligbyggeriet. Og midt i det hele, der kommer der en lille Kia kørende op, og så bliver der skudt, og bilen forsvinder igen. Det virker jo ekstremt målrettet og kynisk, og i virkeligheden også formentlig temmelig tilfældigt, hvem det egentlig er, der bliver dræbt.
Ja, men på en måde så kan man sige, at det her det bliver ligesom en forvarsel på, hvad det er, Loyal to Familia bringer ind i den kriminelle underverden. Altså, de bliver jo kendt for det her med, at ting skal hævnes. De har det her motto med, vi rammer dem, I elsker, når I mindst venter det. Og det er, altså det har jo karakter af en direkte likvidering, men de gør det jo også helt inden i hjertet på den gruppering, som de er i konflikt med. Altså, de kører helt ind i Høje Gladsaxe, udfører det her ekstremt brutale drab og forsvinder igen, og sagen er aldrig opklaret. Så på den måde, der viser det her ligesom, hvad det er, vi kommer til at se fra LTF de næste mange år.
Og nu er det jo en del år siden det her, men når man kigger tilbage på den omtale, der var i medierne dengang, så tegner der sådan lidt et billede af, at man ikke rigtig vidste, hvad det var, der foregik. Altså, nu kan vi godt i dag tale om, at det ligner det, der starter konflikten mellem LTF og VHK, men altså, det igangsætter jo sådan en hel bølge af skyderier, ikke bare i Storkøbenhavn, men der bliver også skudt i et center oppe i Kokkedal i Nordsjælland. Og når man ser politiets udtalelser fra dengang, så er der ikke nogen, der tager bandens navn og Loyal to Familia i deres mund endnu. Så man ved ikke rigtig, hvem der er hvem endnu, sådan fra politiets side.
Nej, eller det er jo også måske starten på det her, hvor politiet måske ikke er så meget for at gå ud og tale om de her bander, fordi det er jo allerede her, hvor man godt kan se, at LTF vil gøre meget for at få deres navn bredt ud. Så måske er der også en strategi for politiet at sige, ikke at tale for meget om de enkelte grupperinger, der er indblandet i det. Men det, man jo kan også udlede af det, som du også siger, det er det her med, at lige pludselig så ser vi, at de her skyderier, de spreder sig sådan på hele Sjælland, eller i hvert fald også i Nordsjælland. Og det er jo blandt andet fordi, at LTF også har taget afdelinger ind. En af de første LTF-afdelinger er oppe i Kokkedal. Og det viser jo, at Shop Karen sådan en vision om, at denne her gruppering, den skal ligne en rockerklub. Altså ligesom vi kender fra de gamle rockerkrige, når der var det, jamen så var det jo i hele landet, at der var en krig, ikke? At det er jo det, man ser de første tegn af her, at jamen, skyderier, det er ikke noget, der kun er forbeholdt Indre Nørrebro eller sådan lige Københavnsområdet. Altså, det bliver spredt ud, fordi banden er så stor.
Og med meget, meget hurtigt, meget hurtig reaktionstid også. Altså, allerede i weekenden efter drabet i Høje Gladsaxe, jamen, der er jo næsten flere skyderier, end man kan tælle sammen.
Ja, det er jo også noget af det her, som altså i hvert fald, hvis vi kigger tilbage der for 10 år siden, jamen der var det meget med, at hvis man skulle hævne noget, så skulle det ske med det samme, og helst inden for, hvis man kunne gøre det inden for 24 timer. Det var jo også sådan en ting, der var med LTF dengang, at hvis de blev angrebet, jamen så svarede de hurtigt tilbage. Og det kan man sige, der havde de jo mødt deres ligesindede i VHK, som jo også var interesseret i at bytte de her ting, som man siger, i miljøet. Så derfor så vi alle de her mange skyderier på relativt kort tid.
Sjeppi, han har altså så været på fri fod i noget, der ligner et par måneder, da det her for alvor tager fart. Altså den her konflikt mellem LTF er en realitet. Sjeppi, han er selv ude og give interviews i flere medier, hvor han bekræfter, at der er en konflikt med VHK, men faktisk ikke med andre. Det skaber jo selvfølgelig et kæmpe alarmberedskab, ikke bare i miljøet, men også fra politiets side. Der når faktisk ikke at gå særlig lang tid. Faktisk er vi kun hen til den 8. februar, før Sjeppi selv kommer i søgelyset for et ret brutalt overfald. Det finder jo stadig ud på Rådværsvej i Københavns Nordvestkvarter. En aften, Sjeppi og de andre LTF'er, de egentlig umiddelbart bare har hængt ud inde på Blågårds Plads. De skal ud til Tingbjerg til noget løsladelsesfest for en af deres kammerater. Og undervejs til denne her fællesmiddag ude i Tingbjerg, som også ligger lidt nordvest for København, der passer de en bil op på gaden. Kan du huske den her episode?
Ja, det kan jeg godt, og det er jo sådan også lidt lidt klassisk, at de her LTF'er, de kører i sådan en bilkortege, og der støder de altså på en bil med nogle personer, som de mistænker at have tilknytning til VHK. Og der laver man altså sådan et hårdt stop på den bil, laver det, man jo i det her miljø og i politiets opfattelse kalder for vagtvirksomhed, altså man undersøger, hvem de her personer er. Det ender i et ret brutalt overfald på de her unge mænd, og det siger jo også lidt, at det er et overfald, der sker, mens Shopkaren er til stede, altså fordi man kunne sige, normalt hvis sådan den øverste leder var med, så ville man måske gøre alt for at holde ham ude af et overfald, fordi det ender med at sende ham i fængsel. Det er bandens top, der på det her tidspunkt er til stede. Nogle af dem vil være nogen, som vi kommer til at stifte bekendtskab i mange alvorlige sager efterfølgende. Altså det er, hvad skal man sige, centrale medlemmer af LTF. Og der viser de altså igen, at de er i konflikt, og hvis man er i konflikt med LTF, jamen så er det med livet som indsats. Og de her to mænd, de bliver jo altså, overfaldet i deres bil og får frarøvet en mobiltelefon. Og så kører den her LTF-kortege altså videre ud til Tingbjerg.
Og umiddelbart, når man ser tilbage på denne her sag og læser retsbøgerne fra den, jamen så fortæller de her to mænd, som jo sådan set er udenforstående, at jamen de kommer kørende, de har været ude at besøge den enes kæreste, de kører stille og roligt deres bil. Der bliver vist nok udvekslet lidt onde blikke på et tidspunkt i et eller andet lyskryds, men noget, som man sådan ret beset kunne sige, var rimelig banalt. Altså, og som du siger, så bliver de passet op. Der bliver lavet en slags vagtvirksomhed, som man jo ikke engang vil forvente, at politiet kunne finde på at gøre. Altså, der bliver efterspurgt legitimation. De skal aflevere deres punge og mobiltelefoner osv. Altså, det virker jo både meget, meget kynisk og samtidig også meget udspekuleret, det der foregår. Altså, hvad synes du, det fortæller om bandens dominans på det her tidspunkt?
Det viser jo altså helt tydeligt, at for det første, de er i højt alarmberedskab, at de gør det her. Og så viser det jo også noget om det her med, at de forsvarer deres territorie, og hvis de er det mindste i tvivl om nogen er venner eller fjender, jamen så går man altså til yderligheden for at finde ud af det. Og så er der jo et andet aspekt, som også er interessant i den her sag, og det er det her med, at det er jo noget, der sker, mens Shopkaren er med, som jeg sagde tidligere. Men det, der også bliver forklaret i retten, og det kan man jo så tage for gode varer, hvis man vil det, men de andre, de her LTF'er, der er med til overfaldet, de fortæller jo også, at det er faktisk Shopkaren, der råber stop, og at de andre, de skal, de skal stoppe det overfald. Altså, hvilket jo også viser, at han er en helt klar lederskikkelse. Altså, han kan sådan både formentlig beordre et overfald, men han kan altså også tydeligvis stoppe det, når han mener, at det er gået for langt.
Ja, der bliver ligefrem sagt i retten, at han siger stop, det er synd for dem. Altså, så han angiveligt udviser en eller anden empati for de her to unge mænd, der bliver efterladt på jorden.
Ja, på en eller anden måde, så viser det jo også et overskud fra hans side, ikke? Altså, nu er det ham, der går ind og ja, hvis man kan sige det, blæser kampen af, ikke?
Denne her sag, den ender jo faktisk med, at han får 3,5 års fængsel for det her overfald. Til at begynde med, så bliver alle de her folk fra denne her kortege fra LTF, de bliver jo sigtet for forsøg på manddrab, fordi der bliver stukket med kniv, og der bliver slået med sådan nogle store maglejlygter. Det bliver så neddrosset til grov vold, hvilket Shopkaren og hans forsvar er glade for, fordi han risikerede faktisk at blive udvist af landet, hvis han var blevet tiltalt for drabsforsøg på de her unge mænd. Men altså med andre ord, Shopkaren, han forsvinder faktisk ret hurtigt fra gaden igen, efter han lige har haft premiere på sin nye bande, som han har brugt år i fængsel på at gøre klar. Hvordan efterlader det LTF, at deres leder pludselig sidder bag tremmer igen?
Som jeg husker den periode, så var banden jo stadigvæk noget, man skulle forholde sig til. Altså, de eksisterede stadigvæk, de var derude, men der var et helt klart før og efter, at Shopkaren røg ind i den her sag. Altså, der var ikke på samme måde voldelige konflikter, der var ikke på samme måde denne her brutalitet. Banden ekspanderede ikke yderligere. Det er jo noget af det, som man så hver gang, at Shop Khan han blev løsladt. Jamen, så skete der noget nyt. Altså, den ene gang, så starter en band, den anden gang ekspanderer den. Altså, det var sådan meget status quo. Der var selvfølgelig nogle ledende skikkelser, som styrede banden videre, men det virkede udadtil ikke til, at der blev taget store beslutninger, når Shop Khan ikke var til stede.
Og så skal vi også lige huske at binde en sløjfe på det her med VHK, fordi det er jo dem, som LTF her i 2013 er i krig med. Det lader også til at vække en eller anden form for eftertanke ude i Værebros hårde kerne, at de pludselig står over for en ny slags fjende inden for Blågårds Plads. Det er muligt, at de har været i konflikt med miljøet på Blågårds Plads før, men nu er det altså denne her nye bande, der agerer på en helt anden måde, end man har været vant til. Og VHK forsvinder jo faktisk fra landkortet i slutningen af 2013 og transformerer sig i en ny retning.
Ja, man kan sige på den måde, at 2012 og 2013 jo som skelsættende år i bandemiljøet, fordi som du selv siger, så hvis man skal sige det meget firkantet og uden en masse mellemregninger og nuancer, så er denne her konflikt jo med til, at VHK trækker i rockerveste og bliver til Sasudara, altså fordi de har været i konflikt med LTF. De er omringet af LTF-afdelinger, altså Tingbjerg, Kokkedal, de her forskellige steder, Skovlunde. Det er områder, som jo på en eller anden måde omkranser Værebro og Høje Gladsaxe. Og som en mere eller mindre direkte konsekvens af det, jamen så vælger VHK at nedlægge sig selv og blive til rockerklubben Sasudara.
Som jo er en international organisation, der udspringer fra Holland og så videre, altså en ny rygmærkeklub, der kommer til Danmark. Man kan vist også roligt sige, at det er jo ikke sådan, at Shurup Khan, han under sit fængselsophold, har tænkt sig at sætte LTF på standby. Han har store planer om, at den skal udvides til resten af landet og ligefrem også til udlandet. Og netop planerne om at udvide banden med flere afdelinger og tilkæmpe sig nye territorier, det er, hvad vi skal tale videre om i næste afsnit. Det var alt fra Danske Kriminalsager for denne gang. Tak til Dan Bjerregaard, teknik Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Carsten Norton. Tak fordi du lyttede med.